Pienākums bija veidot Rīgas tēlu, bet patiesībā slavināja Rīgas vadību, algoja tai pietuvinātus cilvēkus, kā arī citos veidos nesaimnieciski tērēja miljoniem eiro. Pēc valsts kontrolas revidenta atklātā un varas maiņas Rīgā jautājums par pirms 6 gadiem dibinātā nodibinājuma Rīga LV likvidāciju šodienas komitejas sēdē tika atbalstīts lielā vienprātībā, bet trešdien to vēl skatīs finanšu komiteja. Turpina Rīgas mēra pienākuma pildītājs Oļegs Burovs no Godskalpot Rīgai.
No mums īpašniekiem nav uzticība šim uzņēmumam, viņi pieņēma lēmumu paši likvidēties. Man liekas, tas ir absolūti loģiski.
Bet finanšu departamenta direktors biroju var vadīt cilvēks, kas ir līdz šim vadījis nodibinājumu, kurā ir atklājusies neliederīgi iztērēta nauda un kas tagad paši likvidējas.
Šo jautājumu vajadzētu uzdot droši vien viņa darba devējiem finanšu departamenta direktoriem, lai viņi izvērtē. Viņi ir darba līgums ar Kanašanu Kakungu.
Bet jūs kā mēra PI, ko domājat?
Es domāju, lai par to padomā Tiknuses kundze. Direktoriem arī vajadzētu domāt.
Rīgas vadība atbildīgos naudas šķērdēšanā meklēt negrasās, visu atstājot tiesību sargājošo iestāžu ziņā. Tikmēr asāks debats skāra citu komitejas darba kārtības jautājumu par auditu veikšanu visos domas uzņēmumos. Deputāti ilgi sprieda, ko nozīmē paredzētais korporatīvās pārvaldības audits un vai tas ietvers arī finanšu tēriņu un juridisko jautājumu revīzijas. Vēl līdz jūnijam pozīcijā bijušais un no saskaņas izslēgtais Aleksejs Rosļikovs šodien runāja kā opozicionārs, piemēram, jautājumā, no kura maka seks audita izdevumus, kas var sasniegt 1,5 miljonu eiro.
Jo garantijas, ka Rīgas dūmai var samaksāt nav, vismaz Tiknuses kundze pateiks, ka naudas nav. Šeit sanāk, ka Rīgas meži pēc tam var pateikt, ka viņi arī par to nemaksās. Nu, kā tā? Viņi visi darbojas ar pēļu, ka pēc viņi nevar samaksāt par savu audītu. Nu, mēs šādu savu priekšlikumu tikai lūdzam.
A kur jūs bijāt šitos visus gadus? Kāpēc jūs nepacēlāt jau iepriekšu jautājumu? Tad mēs varbūt nebūtu nonākuši tik daudz.
Gandarīts par Rīga LV likvidāciju un konceptuālo atbalstu auditiem ir vienotības frakcijas līderis Vilnis Ķirsis, kas par abām lietām iestājies visskaļāk.
2 gadus esam cīnījušies, nu, kaut kādu pussolīti esam panākuši, it kā virzība ir, bet no tā galīgā lēma pieņemšana ir atstāta uz augustu. Nu, cerams, ka nemainīsies, jo šeit ir svarīgi lieta, ka vēlns ir detaļās, un mums tomēr jāzina, ko mēs auditējam, jo pretējā gadījumā, ja auditēs kaut ko, kas, nu, kas nav tā atslēga, ja, tad jau rezultāts nebūs gaidāmais. Ja. Manuprāt, tas galvenais, lai kapitāla sabiedrības tērē naudu, nu, tā kā liederīgi. Ja. Mēs redzam, ka Rīgas attiksmē tieši tas bija tas galvenais klupšanas akmens.
Domnieki vienojās, ka līdz augustam uzlabos lēmumu projektu, lai skaidri saprastu, kuros uzņēmumos, ko revidēs un kas par to maksās. Edgars Kupčs, Latvijas radio.